gahunda idasanzwe yo kubwiriza muri Gabon. Ibiro by'ishami byo muri Kameruni byateguye gahunda idasanzwe yo kubwiriza amafasi adakunze kubwirizwamo yo muri Gabon. Iyo gahunda yatangiye ku itariki ya mbere Kamena igeza ku ya 31 Kanama 2019. Hibanzwe ku mafasi yo mu mijyi ituwe cyane ariyo Franceville, Kulamutu, Lambarene, Libreville, Makuku, Moanda, Mwila, Oyem, Port Gentil n'umujyi wa Chibanga. Iyo gahunda yitabiriwe n'abantu 400 bakomoka mu bihugu bitandukanye ari by'u Bubiligi, Canada, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gabituwe n'abaturage basaga miliyoni 2. Nubwo abagira hafi kuri 80% bavuga ururimi rw'Igifaransa, abagira kuri 30% bavuga ururimi kavukire rwa Fang. Ubwo rero iyo gahunda yo kubwiriza yakozwe muri izo ndimi zombi. Umwe mu bantu bavuga ururimi rwa Fang ukunda Bibiliya utuye mu gace ka Bisege ko mu rwa mukuru wa Libreville yaravuze ati: "Nubwa mbere numvise umuntu ambwira ijambo ry'Imana mu rurimi rwanjye kavukire." Hari mushiki wacu yifatanyije muri iyo gahunda wavuze uti: "Iyo gahunda yo kubwiriza igaragaza urukundo n'umwe biranga abagaragu ba Yehova." Abavandimwe n'abashiki bacu bari bishimye bakagaragaza umuco wo gucumbikira abandi, bakagira ubuntu, bagaterana inkunga kandi bagakundana by'ukuri. Byanyibukije amagambo Pawulo yabwiye abagize itorero ry'i Filipi. Natwe twumva duhuje ibitekerezo, duhuje urukundo, duhuje umutima kandi dufite imitekerereze imwe kugira ngo ibyishimo byacu byuzure. Abafilipi igice cya kabiri, umurongo wa kabiri.